Kdo máte Bibli, prosím, otevřte si proroka Izajáše a budeme číst hned z prvé kapitoly a soustředíme se na verš 27. Z knihy proroka Izajáše budu číst z prvé kapitoly verš 27. Kde čteme. Sion bude vykoupen soudem a ti v něm, kdo se obrátí, spravedlností. Ten, kdo pravidelně čte Bibli tak jako vy, si určitě nemůže nevšimnout, že vedle takových těch pěkných, laskavých a povzbudivých textů Bible obsahuje i texty a výroky někdy dost provokativní nebo, řekněme, pobuzující, přinejmenším kontroverzní. Nemyslíte, že jeden z takových textů máme právě teď před sebou? Podívejme se na to. Ono to začíná pěkně, že jo, opravdu dobře, takovým krásným, povzbudivým zaslíbením. Sion bude vykoupen. Sionem, co se rozumí Sionem? Zřejmě Jeruzalém, ta jeho oblast, nebo zejména ta oblast Jeruzaléma, kde stála Hospodinova svatyně. Takové to symbolické centrum, nebo řekněme srdce Božího lidu. A jestliže tedy Bůh vykoupí Sion, tak se tím rozumí, že zachrání nejenom ten samotný chrám a město, ale spolu s ním všechen Boží vyvolený lid. Takže sláva, haleluja, díky Bože, že jsi na nás nezapomněl, ale že nás chceš zachránit, že nás chceš vykoupit, vysvobodit z rukou nepřátel, že nám chceš dát život, svobodu. No, kdo by něco takového nepřijal s radostným nadšením? Dobře, ale všimli jste si toho, jak že k tomu dojde? Jakým způsobem to Pán Bůh plánuje udělat? To je divné, ne? To je zarážící. Jak to udělá? Soudem. Vykoupí Sion soudem, nebo můžeme číst skrze soud. Uf. Nezaráží vás to? Nepřijde vám to přinejmenším podivné, nebo ještě možná lépe vyjádřeno protismyslné? Co si představíte, když se řekne soud? Nevím, jestli jste někdo z vás stáli před soudem. Byl jsem tam naštěstí ne v roli obžalovaného, tedy není to dvakrát příjemný zážitek. Co se vám vybaví, když se řekne soud, nebo tady, tedy přesněji Boží soud? Myslím, že to nebude nic moc, že lákavého nebo příjemného. Soud ten sebou přináší hrozbu trestu, všelijakého utrpení nebo trápení a nahání strach. Navíc, prosím vás, když se v Bibli mluví o Božích soudech, na co se myslí? Myslím, že to není ani tak ten samotný soudní proces, jo, při kterém se teprve rozhoduje o vině nebo nevině a potom případném osvobození nebo trestu. Když se v písmu čte o Božích soudech, tak je to velmi často synonymum už pro odsouzení. To je spíš řeč o trestech, samých těžkých, bolavých věcech a zkouškách. Někdy velmi tvrdých, že o bolavém trápení, dlouhotrvajícím. V žádném případě ty soudy prostě nepřináší člověku úlevu, vysvobození, uzdravení, natož nějakou radost. Že? Ale přináší trápení a mnohou, opravdu mnohou bolest. Dobrá, a co si naproti tomu představíte, když se řekne vykoupení? Třeba, ano, určitě, svoboda. To je něco dobrého, že? To je něco pozitivního, povzbuzujícího. Jak pak se asi cítí otrok, vězeň nebo zajatec, když za něj někdo zaplatí tu požadovanou výkupní cenu a daruje mu svobodu? Nebo dlužník, když ho někdo vykoupí z těch jeho dluhů a on už je nebude muset dál splácet? No jak pak by se neradoval, že když z něj spadne ta tíživá povinnost, které tak jako tak nebyl schopen dostát, nebyl schopen splatit. Podobně potom můžeme mluvit o vykoupení jako o vysvobození všelijakých svázaností, závislostí, jo, a takových podobných otroctví. Osvobození od nepřátela, jejich zloby nebo úskoků. Případně vysvobození z nemoci a z těch těžkostí a všelijakých strádání, ať už na těle nebo někdy na duši. Ale především pak mluvíme o vykoupení v souvislosti s vysvobozením z moci hříchu, z moci zla. Jaké je to nádherné, jaká je to úleva, když je člověku odpuštěno. Však to jistě znáte. Když smí člověk zakusit, že Pán Bůh už se na mě nehněvá, nezlobí. Když to skončí a člověk dostane ten dar smíření. Získá svobodu, vnitřní pokoj. Není to opravdu nádherné? Tak radostné nebo osvobozující? A duše takového vykoupeného člověka se potom úplně vznáší, že jásá. Protože vykoupení, to je konec toho těžkého, temného, zlého, co nás svazuje nebo drtí, všelijak ničí a třeba i zabíjí. Vykoupení to prostě neznamená, nemůže znamenat trápení. Ale právě naopak, že? To je úleva, to je osvobození nebo uzdravení. Tak tomu rozumíme a tak to i často zvěstujeme. A tak by to konec konců mělo být, nebo ne? Řekněte sami, co pak to Pán Bůh takto nedělá? Nevykupuje, nezachraňuje? Co pak to není to, co jsme zakusili nejednou i sami na sobě ve svých vlastních životech? Jak pak by tedy příslib vykoupení mohl namísto úlevy a vysvobození přinést časy bolesti a trápení? Tedy pravý opak toho, co bychom přirozeně očekávali. Zkuste si to prosím trošku představit. Jak byste se asi cítili, kdyby vám někdo slíbil vykoupení, osvobození, úlevu a namísto toho přišla bolest, trápení? Jo, těšili byste se na odpuštění, na smíření a on by přišel hněv a trest. Nezaskočilo by vás to? Nebyli byste z toho poněkud zmatení? A tak se ptám, není vykoupení soudem nesmyslný protimluv? Jak by z něčeho bolestného, jako je soud, mohlo vzejít něco tak dobrého a skvělého, jako je vykoupení? A nebo když se zeptáme ještě jinak, proč by nás Pán Bůh neměl vykoupit, řekněme, rovnou, přímo, tedy bez těch soudů? Ušetřit nás toho bolavého, zlého, jak čekáme. A to tím spíše, že známe nejenom tohoto proroka Izajáše, ale známe i Evangelia, víte, a známe celý Nový zákon. Nečteme tam náhodou, že veškerý ten boží hněv, a tedy i soud, na sebe vzal boží syn Ježíš Kristus? Teď si to budeme připomínat, že o Velikonocích, jak za nás umíral na kříži. A jak nás tohoto všeho vykoupil. Jak jinak to tedy chápat, než že nás Pán Ježíš toho soudu ušetřil. A že jsme se ho šťastně zbavili, ano. Tak teď už se nás soud netýká, ne? Není čeho se bát. Čeká nás jenom samá radost toho vykoupení. Ano, jistě věříme, že Pán Ježíš Kristus všechny ty, kteří mu uvěřili, kteří ho následují, zbavil toho strachu z posledního soudu. Strachu z toho věčného odsouzení a završení. Ostatně tak o tom svědčí Bible na mnoha, mnoha místech. Díky Pánu za to. Nicméně znamená to nutně, že se úplně budeme moci vyhnout všem božím soudům? Že se nás nic takového, jako je soud, už netýká a týkat nemůže? Vraťme se prosím zpátky k tomu našemu textu. Komu je určeno to zaslíbení? Koho že to Pán Bůh vykoupí? Sion, ano, boží lid, ale nejenom Sion, tam je daná ještě jedna podmínka. Všimli jste si toho? Ty, kdo se obrátí, anebo můžeme číst také dobře překládat, navrátí. Ejhle, jo, ono to vykoupení není úplně tak všeobecné, ale má svoji podmínku. Ne úplně každý, ne úplně všichni budou vykoupeni, ale jenom ti, kdo se obrátí nebo navrátí spravedlností zpátky k Hospodinu. Myslím, že dobře víme, jak to s božím lidem a tedy i s námi samotnými často bývá. Jak člověk snadno podlehne všelijakému vábení, svádění, pokušení a sejde z té úzké cesty poslušnosti nebo oddanosti boží vůli. Ono nikdy není příliš daleko k tomu se špatně rozhodnout, že upřednostnit svůj vlastní zájem a tak se provinit proti Pánu Bohu i lidem a tak se mu vzdálit, úplně odcizit, narušit ten blízký vztah, který máme k Bohu. A tu nás Bůh nejrůznějšími způsoby a cestami volá zpátky, že člověče, odvrať se od té své zlé cesty. Navrať se ke mně, že čekám tu na tebe s tou otevřenou náručí, právě tak jako otec toho ztraceného syna. A když potom člověk nahlédne nebo přizná to své selhání, bloudění, hřích, vyzná ho před Bohem nebo případně před lidmi, lituje, nechce v tom zůstávat, prosí za odpuštění, tak co se stane? Toho Pán Bůh vyslyší, vykoupí, odpustí, očistí od toho hříchu, od vší nečistoty a přijme ho zpátky, že dává mu, dává nám zakusit svoji lásku. To je ta dobrá zpráva. Bůh nikdy neodmítne toho, kdo se před ním pokoří, kdo volá po odpuštění a právě takovým slibuje vykoupení, kdo se k němu obrátí nebo navrátí. No dobře, ale co když je člověk poněkud zaslepený a to své bloudění, selhání nebo hřích nevidí? A když ho nevidí, tak ho ani nepřiznává. A přirozeně potom vykoupení ani nehledá, protože je přesvědčený, k čemu by mi bylo vykoupení. Já ho nepotřebuji, že? Z čeho bych měl být vykoupen. A nebo může být, že člověk třeba vykoupení i hledá, ale jenom v nějaké dílčí, vedlejší, podružné věci. Ale ten svůj hlavní, největší problém, ten nevidí. Pokusím se uvést takový příklad, že Může být, že člověk volá, tak Pane Bože, pomoz mi, jo, vysvoboď mě, vykup od zloby těch mých sousedů. Jo. Oni se ke mně chovají tak hrozně, jsou na mě oškliví. Ale přitom nevidí a nepřiznává, že hlavní příčinou těch sousedských neschod je on sám. Jo, chtěl by řešit sousedy, ale potřebuje především vyřešit svoje vlastní nitro. Ale on to nevidí. Nechce o tom slyšet, nechce to proto ani řešit. Nemyslíte, že to je také něco, co se i božímu lidu často zhusta stává? Čtěte Bibli, vidíte. Stačí se začíst do těch knih soudců, královských, Paralipomenon, nebo přečíst něco z proroků, ale nejenom ze Starého zákona, že i třeba z Evangelia nebo z Epištol. Ono se to tam opakuje znovu a znovu a znovu. V mnohých, někdy i velmi závažných věcech býváme sami slepí. Jak říká Ježíš, že chtěli bychom řešit třísku v očích toho druhého a trám ve svém vlastním oku, toho nevidíme. Co s tím? Prosím vás, jak by člověk mohl být vykoupen, když nevidí nebo necítí tu potřebu? Když to vykoupení nehledá, jo, a nestojí o něj, protože je přesvědčen, že on to vlastně nepotřebuje. Jo, že je to s ním v pořádku. Jak by Bůh mohl vykoupit člověka, který nenaplní tu základní klíčovou podmínku a neobrací se k němu, nebo nenavrací se k němu? Co potom s takovým člověkem? Má ho Pán Bůh nechat na pospas té jeho slepotě? No, stejně je ztracený. Nechce, nechme být. Kde pak? My víme a slyšíme, že Pán Bůh zápasí úplně o každého člověka. Třeba i toho zatvrzelého hříšníka. Protože jeho snem, jeho touhou je zachránit úplně každého. A tak když to nejde po dobrém, zvaním, povzbuzováním, napomínáním, nezbývá, než aby trochu přitlačil. Musí zatřást nebo otřást tím člověkem. A ano, někdy je potřeba zatřást i opravdu důkladně, vidíte. Silně. Otřást naším sebevědomím. Ukázat na jeho vlastní slabost a bídu. Nebo, když to vyjádřím ještě jinak, přestat ho chránit a nechat ho na chvíli na pospas jeho hříchu, aby pocítil ty důsledky svých činů. Asi tak, jako když rodič nechá to neposlušné dítě, ať se tedy spálí. Když se nedá říct, ať to ochutná. Snad se konečně poučí. A nebo když použijeme jiný, také biblický příměr, jak se ukáže nebo odloučí příměs z truska od ryzího kovu než v žáru ohně. Vzpomínám, několik let jsem dělal nakladně v ocelárnách, jak jsem to vydával na vlastní oči, jak se musí ten šrot v žáru tavit, aby ta struska odešla ven a ukázala se ryzí ocel. Podívejte, vykoupení není a nemůže být takovou úplně lacinou a bezbolesnou věcí. Ano, my víme a radujeme se z toho, že tu největší cenu nebo tu bolest trpěl Boží syn. On to nesl na sobě za nás. Ale i když on nesl tu rozhodující největší bolest, ono to neznamená, že to pro nás bude úplně bez bolesti a bez trápení. Bůh vykoupí svůj lid. Zcela jistě ho vykoupí, ale počítejme s tím, že někdy to může být a bývá také i soudem. Skrz někdy i trápení a bolest. Protože to jinak zkrátka nejde. Před Ježíšem se mělo za to, že když člověka stihne nějaké neštěstí nebo trápení, tak je to neklamným znamením Božího soudu a trestu. Vzpomeňte třeba na ten příběh Joba a jeho přátel. Jak ho donekonečna přesvědčují, nebo doslova ubíjí tím tvrzením. Jobe, za to všechno, co se ti stalo, si můžeš sám. To neštěstí, do kterého jsi upadl, je přesvědčivým důkazem tvé viny. To je nadevší pochybnost. Konečně nesmýšleli zrovna tak i Ježíšovi učedníci, když jednou uviděli toho slepého člověka. Automaticky předpokládají, že to musí být trest za hřích. A to buď trest za jeho vlastní hřích, anebo případně jeho rodičů. A vy, protože znáte Bibli, tak si zcela jistě vzpomenete na Ježíšovu odpověď. Co jim na to řekl? Co jim na to Ježíš odpověděl? Tak, nehřešil ani on, ani jeho rodiče, že to se stalo, aby bylo oslaveno Boží jméno. Ta slepota, ta jeho slepota nebyla důsledkem nějakého hříchu. Tedy to, že někoho postihne trápení, že prochází teď zlými časy, vůbec nemusí znamenat, že se Bůh na něj hněvá a že ho za co si trestá. A to je něco, co si musíme znovu a znovu připomínat, abychom k lidem, kteří prožívají trápení, kteří jsou všelijak postiženi, nepřistupovali jako ti Jobovi přátelé, že a nestrpčovali jim život, nechovali se povýšeně, nesypali jim sůl do ran. Ale musím se ptát, jestli jsme to náhodou také někdy nepřetáhli na druhou stranu. Jako kdybychom snad neměli, nesměli ani pomyslet na to, že by časy zkoušek a trápení přeci jenom někdy mohly být i Božím soudem. Myslíte si, že teď Boží soudy vymizely z našeho světa, že už nejsou nebo nemohou být? Říká snad Pán Ježíš něco takového? Když tu nejenom ten starý zákon, ale také nový, já tam o těch božích soudech čtu nejedno. Ostatně nemluví o těch soudech i sám Pán Ježíš. Však on sám o sobě říká, přišel jsem na tento svět k soudu. Abychom si tedy rozuměli. Rozhodně neříkám, že každé trápení, které nás někdy potká nebo dostihne, máme automaticky hned považovat za Boží soud. O, díky Bohu, ne. Nicméně není to možnost, o které je třeba přemýšlet, zkoumat, ptát se. Nesešel jsem někde z cesty. Není tu skrytý problém hřích, který jsem si doposavat nějak nebyl schopen připustit. Bůh je a zůstává mimo jiné také i soudcem. Soudcem celého světa, tedy i naším. Ale proč? Proč soudí? Proč někdy ty jeho soudy bolestně cloumají naším životem? Proč? Aby ten přísný, nesmlouvavý Bůh prosadil právo, spravedlnost, bez ohledu na to, co to pro nás znamená, co nás to bude stát? Nebo dokonce, aby nás nějak ponížil, zdeptal? Jsou chvíle, kdy si člověk tak nějak podobně může i připadat. Ale nejenom Izajáš, ale celá Bible nás vede k úplně jinému úhlu pohledu. Bůh na nás někdy nechává dopadat své soudy, aby nás mohl zachránit, vykoupit. Vždyť to je tím nejvlastnějším cílem toho všeho. Přesně tak, jak to tu čteme. Sion bude vykoupen soude. Cílem nebo samotným vrcholem toho všeho není soud, to trápení. To je jenom nástroj, to je jenom cesta, která slouží našemu vykoupení. Protože to vykoupení je ten nejvlastnější smysl božích soudů. Už jsme si to připomínali, že když jsme tu měli děti, koho Bůh kárá, napomíná a třeba i trestá? Toho, koho miluje. Je to nevyhnutelný nástroj jeho lásky, jeho výchovy. Je to k naší záchraně. Nebo případně vzpomenete si, když apoštol Pavel v 1. Korintským mluví o té večeři páně, jak si to obyčejně i připomínáme, ta jeho slova, čím to jeho vyučování k večeři páně končí, jakými slovy. Vzpomínáte si na ten závěr? Když nás však soudí pán, ejhle, jo, tam také mluví o soudu a říká, když nás však soudí pán, je to k naší nápravě. Abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. Soudí nás, ano, soudí, někdy také, ale k naší nápravě. Abychom nakonec nebyli zničeni tím posledním soudem. Abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. Je to k naší záchraně. Je to k našemu vykoupení. Takže i když na nás třeba někdy ty boží soudy dolehnou, zkusme jiný přístup. Nevidět v nich hrozbu. Něco, čemu je třeba se vzepřít nebo se tomu snažit za každou cenu vyhnout, uniknout. Jestli pak nebude mnohem lepší to přijmout podobně jako prorok, když vyznává. Chci nést Hospodinu hrozný hněv. Neboť jsem proti němu hřešila, dokud on neurovná můj spor a nezjedná mi právo. Vyvede mě na světlo. Uzřím jeho spravedlnost. Takže ano, je to těžké. Možná dokonce i hrozné. Ale přesto se nebudu bouřit, nebudu se proti tomu spouzet. Já to přijímám a já to chci nést. Proč? Protože velmi dobře vím, že mi to poslouží k dobrému. Že ten, který mě nyní soudí, mě potom také vyvede na světlo. On mě v tom nenechá. Ono to tím neskončí. Zkusme to vnímat pozitivně, jako výzvu nebo příležitost. Jako podanou boží ruku k pomoci, k našemu vykoupení. Protože copak ty boží soudy nepřináší dobré ovoce těm, kdo tím prošli. Toto jsem chtěl dnes zvlášť povědět. Nejprve, někdy žel býváme tak slepí, hluší, zatvrzelí, že nezbývá, než aby námi pán Bůh důkladně zatřásl. Ale když už to dělá, to nikdy není proto, aby nás potrápil, ale probudil a především, aby nás vykoupil, ušetřil a zachránil od toho daleko většího trápení, nebo dokonce věčného soudu. A tak tedy ono není třeba se toho bát, snažit se tomu uniknout, vyhnout. Přijměme to pokorně s nadějí a důvěrou jako boží výchovu, jako řeč boží lásky, jako těžkou, ale nezbytnou cestu k našemu vykoupení, protože to je ten hlavní boží cíl, naše vykoupení. Amen.